Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 9. iyuli hepdiyanın penşembe günü. Şuunki programımızda Türk diplomatı Aşgabatyň hastahanasında pnevmoniýadan aradan çykdy. Türkmenistan'da köni iş orunları köpçülükden ýapylýar, täzeleri döredilmeýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanyşdyrýarym. Rusiyada ozalky bir jurnalist hamaly harby sırlary NATO agza döwletine gowşurandygy üçin ýokary derejeli döwnüklük aýplamalary esasında tutuk edildi. Käbir synçylar muny ýurtdaky azat medpugaty edilýän hüjüm hökmünde häsiýetlendirdiler. Ivan Safronow 7-nji iýulda Moskwadaky jaýynda Federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB tarapyndan tutuk edildi we suda eltildi. Safronow özüniň bigunadygyny aýtdy. Safronow may ayından beri Rusiýanyň döwlet kosmos agentligi Roskosmosyň başlygynyň kömekçisi bolup işleýärdi. Sud Safronowy 6-njy sentýabrda çelini tutulukda saklamak barada hökm çykardy. Safronowyň aklawçysynyň maglumatyna görä, prokurorlar onuň müşterisini 2017-nji ýylda Çehiýa Respublikasyny, Rusiýanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ýarag ilalyşyklary bardaky maglumatlary bermekde aýplama bildirýärler. Şol döwür Safronow jurnalist bolup işleýärdi. Russiýa bu maglumatlaryň soňu bilen Amerika gowşandygyny öňe sürýär diýip aklawçy bellidi. Eger-de Safronow günäli tapylsa, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Safronowyň tutuk edilmegi Russiýada kanun goraýjy edaralarynyň jurnalistlary we derňewçilere garşy alyp barýan soňky çäherleriniň biridir. Safronowyň tutuk edilmegi onuň uzalky kärdeşleriniň arasynda gahar gazap döretdi. Şeýle-de FSB-niň Moskwadaky baş edarasynyň öňünde protestleriň geçirilmegine alyp geldi. Britaniýanyň koronavirus pandemiýasynyň döreden oňaýsyz ykdysady täsirlerini ardyn aýyrmaga ýardym etjek. Şol tanda infrastruktura sermayelerini hem göz öňünde tutýan kiçi büdjeti iglan etmegine garaşylýar. Munyň çägindäki çykdyjylar mekdeplere, el ýeterli jaýlara, köçeleriň abatlanmagyna we jemgyýetçilik transportyna gönükdirler. Britaniýada koronavirusdan 44 000 töwereге adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görküzijidir. Amerikada bir gece gündeyizin duvamında koronavirus bilen kesilen adamların täze rekordu hasaba alındı. Sonku 24 saatin duvamında Birleşen Ştatlarda virus bilen bağlı täze 60,209 ýagda ýüze çykarylyp, umumy kesilenleriň sany 3 milliondan geçdi. Johns Hopkins Üniversitetiniň maglumatyna görä, Amerikada virustan ölenleriň umumy sany 131,362 deň bolup, 7-nji iýulda virus sebäpli 1,114 adam ölüpdir. Brazilya virusu ýolugunlaryň sany boýunça Amerikadan soň dünýäde 2-nji orunda dur. Bu Latin Amerika döwletinde virustan 1,6 million adam öldi we oňa 66 000 adam ýolugdy. Brazil prezidenti Jair Bolsonaro hem virus bilen kitelledi. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen 2-nji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 million ýylatly Özbekistanyň hökümetiniň ýuridik komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgustda çelini dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda Özbek hökümeti ozalky girizden çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumata görä ýurtda jeňmetçilik şol sanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendiriler. Bazarlar, azyk satmaýan uly söwda merkezleri, feýilgähler we sport ýetgänleri ýapylar. Özbek resmiýetleriniň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda koronavirus bilen kesilenleriň sany 10,838 we ondan ölenleriň sany 41 ýetdi. Amerikanyň derňewler boýunça federal bürosynyň, ýagny FBI-ň direktory Christopher Wray-ň sözlerine görä, Hitaý çalyçylyk we ugrulyk hereketleri bilen Birleşen Ştatlara uzak möhlet aralygynda uly howp awandyrýar. Hitaý tarapyndan amal edilen kontrrazwedka we ykdysady çalyçylyk güýçleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýçiligini, şeýle-de ykdysady ukyplylygyny uly howp awandyrýar diýip Wray 7-nji iýulda Washingtondaky Hudson Institute analitik merkezinde çykyş etdi. Bu biziň ykdysady howpsuzlygymyza has giň alanynda milletimiziň howpsuzlygyny howp awandyrýar diýip Wray sözüne goşdy. Wray-ın bu çykyşy Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilýän döwrüne gabat geldi.